Pozdrav svima, dobrodošli u Bušan Basket podcast sa vama, Marko Savić, Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Eto, dočekali smo i kraj sezone, nismo hteli da snimamo prema što se sve završi, pa ćemo sad polako da pređemo sve što smo zamislili.
Tako je, 8 dana košarke bilo pred nama, sve i sva se to odlučivalo. Gomila zanimljivih mečeva, gomila odluke o play-off i play-in mestima, gomila nameštanja mečeva od strane zlih ekipa koje ne žele da se susretnu sa drugim zlim ekipama, ali o tom potom, možda čak i u sledećem podcastu. Ovde krećemo od jedne poslednjeg tračka nade koju su New Orleans Pelikani imali, igrali su protiv Charlotte Hornetsa i verovali ne uspeli su da pobede tu utakmicu, to im je bila prva i najlakša prepreka u trci za play-inom. Pobedili su 112-110, igrali su veoma timski, imali su 6 igrača sa dvocifrenim brojem poena, zato što su igrali bez Ingrama i Zajona. I među tih 6 igrača najbolji je bio Eric Bledsoe, sa 24 poena i 11 asistencija, onako jedna vintage partija Bledsoe od prema 3-4 godine, kad su ljudi još tripovali da će biti dobar igrač od njega.
Vidi, nas dvojica smo,
da se razumemo. Imao je svoje kvalitete. Terry Rozier i LaMelo su dali sve od sebe da ih spreče, a Scary Terry je prinjačio tome sa 43 poena uz 16 od 26 iz igre, šutirao je 7 od 11 za 3 poena.
Da, dobro, vidi, iako su Pelikani bili osakaćeni, već si rekao, nisu igrali ni Zion, ni Ingram, pa čak ni Adams, i Hornici su bili solidno osakaćeni, da se razumemo. Vidi, nije igrao Devonte Graham, to im je faktički, pa recimo šesti čovek, nije igrao Gordon Hayward koji ne igra već duže vreme, i nije igrao možda i, kako bih rekao, najatraktivniji igrač trenutno, Miles Bridges.
Pa dobro, ključni igrač kad Hayward ne igra, sigurno Bridges, tako da slažem se.
Ali dobro, videli smo dvoboj braće Ball, gde je LaMelo bio pobednik nekog direktnog duela 1-1, dok je Lonzova ekipa pobedila. Koliko god se on trudio da to upropasti, pošto je šutirao 4 od 14.
Tako je, i dalje stoji da smo pri nekoliko podcasta prokleli Lonzo popravljeni šut, tako da eto.
Siguran sam da bi se LaMelo menjao sa Lonzom za pobedu.
Tako da. Moguće.
Doći ćemo posle i zašto je zašto da bi se menjao.
Osim što Lonzo kao šuter sluša naš podcast i jedan trener je slušao tvoje ideje o igri, da, ali nedovoljno.
Vidi, što si rekao, iako je delovalo da Stan Van Gundy sluša naš podcast, ipak mislim da je Hayes tu mogao mnogo više minuta da dobije, ali dobro, bar je zatvorio utakmicu sa njim, što je dosta bitno za to neko iskustvo. I pa moglo bi se reći da je Hayes bio zaslužen za taj preokret u poslednjoj četvrtini. Za tih 26 minuta imao čak 6 blokada uz 0 faulova, dosta bitna stavka, nije kao Hassan Whiteside, jel? I moglo bi se reći da je dao i koš za pobedu, faktički, jel? Tačnije, postigao je poslednjih 4 poena za Pelikana.
Match winner Jackson Hayes. Mnogo bitniju utakmicu igrali su Phoenix Suns i LA Lakersi. Lakersi su imali jednu onako crnjikavu seriju i morali su pobede bukvalno sve utakmice ove nedelje da bi se slučajno izborili za 6. mesto. Otvorili su utakmicu sa 7-0, vodili su 30-19 do kraja četvrtine, vodili su 98-77 na kraju treće četvrtine koja je popolno pripala Lakersima sa 39-30 i izgledalo da će mirno da se uđe u završnicu.
Da, pa, to da vidi, Lakersi su krenuli na krilima Karuza. Da, znam, čudno zvuči, ali on je bio taj, već sam spomenjivao to pre, facilitator.
Facilitator,
dobro. Znam da nije srpska reč, ali nisam uspio da nađem nešto pogodno, koje je potreban da otključa Davisa.
Jasno, kad nema Lebrona, može Karuza bude ta neka pokretačka snaga koja čini ceo tim, a zašto ne i obru boljim.
Ba tako je, vidi, nije prvi put da pričamo da Sansi loše startuju, pa posle ubacuju u šestu brzinu. Nažalost ili na sreću, zavisi s koje strane gledaš, ovde to nisu uspeli. Nisu Lakersi dozvolili da se, da kako bih rekao, start Sansi počnu da se vraćaju nazad. Mada Sansi jesu u poslednjoj četvrtini imali seriju od 23-9 i na 3 plus minuta do kraja su smanjili na čak 7 razlike, ali nije bilo dovoljno.
Gledao sam deo tog finiša, onako bunovan ujutru. Cameron Payne je dao 24 poena uz šut 9 od 10 iz igre, u tom pokušaju da preokrene rezultat. I kad su stigli Sansi da prihvatio razlike 10, ali se ona standardna tenerska varijanta, izbaciš još rezerve koji su pucali razliku, vratiš prvu petorku u igru i odjednom prva petorka Lakersa pobeđuje prvu petorku Sansa i imamo na kraju 123-110, ovaj, znači, da kažemo, lagodnu pobedu.
Da, ovdje ću da započnem nešto što će se vjerojatno ponavljati u narednom toku ove epizode. Igračima iz Feniksa je dozvoljeno ukupno 3 skoka u napadu, naspram 14 komada igrača iz Los Angelesa. Što u suštini, kad pogledaš rosteri, nije toliko neočekivano, mada se možda više očekivalo od Aitona. Nažalost, Aiton nije imao dovoljno iskustva za ovu utakmicu, tačnije falilo mu malo, već u prvi 4 minuta je nakrskao 2 faula i morao da izađe.
Jasno. Svakako je to nešto na čemu Sansi moraju da porade taj skok. A Aiton također, koji možda i nije dovoljno napredovao, ili bar neočekivano dovoljno napredovao ove sezone.
Pa sigurno ne za ovaj prvi pik na draftu, ali ajde da kažemo da kod centara to možda ide malo teže. Pa
sporije, definitivno se razvijaju sporije. Dobro, drugi dan pregleda, Washington Wizardsi, Atlanta Hawksi. Russell Westbrook je napravio jednu liniju 28 poena, 13 skokova, 21 asistencije u ovom meču. Stigao je do 182 triple double, što je novi zvanični rekord. U prošlom podcastu je znači izjednačio 181-181, sad je došao do 182. Da li će se, pa on će sigurno dizati rekord još par godina, 2-3, 100% će, pa ćemo vidjeti, pa će ga dići za 70-80.
Od ove utakmice je već podigao.
Jeste, naravno. A da li će taj rekord biti oboren bilo kada u sljedećih par desetina godina, to ćemo vidjeti. Ima sad, statistike se menjuju, ima igrača koji furaju statistike i tako dalje, i tako dalje. Može će Luka Doncic da bude sljedeći rekorder u broju triple double.
Dobro, isto su mislili i za Oskarov rekord, pa se to desio posle skoro 50 godina.
Je. Tako je, pa ovo će sigurno biti brže, ali koliko brže vidjet ćemo. Saigrači su fino pratili Rasa, imali su petoricu preko 10 poena, zato ima otprilike asistencije, naravno, ali mu je falio Bradley Beal za konačnu pobedu.
Da, Jastrebovi veliku sreću imali što Bradley Beal nije igrao. Deluje mi da bi ovo bila užasno testna utakmica da je on igrao, da ne bi bila užasno testna utakmica da je on igrao. Što se Bila tiče, već drugu sezonu za redom mu se smeši druga pozicija najboljeg skorera. To sad već i znamo, već i zvanično. Prošle godine je bio i za Hardena, ove godine i za Stefa.
Pazi da nije propustio i par utakmica zbog povrede kada je ono postigao 50 poena, bilo bi još gušće, ali da.
Pitanje je, pošto Stef je završio majestralno, ali dobro, okej, doći mi do toga.
Pa možda bi ga raspuštao malo ipak, 30 asistencija, 50 poena i tako to. U svakom slučaju, velika četvrka Hawks je bila bolja od Wizardsa sa 125-124, a poena su lepo podelili Trae Young sa 36, Collins sa 28, Capela je dao samo 10 poena, ali imao 22 skoka, a naš Bogi Bogdanović nastavlja da igra u velikoj formi, 25 poena, 5 skokova, 4 asistencije.
Dobro, sigurno je da ima karijeru, sezonu karijere, šta bi bilo tek da nije bio povređen duže vreme?
Sparsi su pobedili Milwaukee za njih, ispostavljajući se na kraju ključnoj utakmici da izbjegnu potencijalno ispadanje iz play-ina. Imali su neverovatnih 87-64 na poluvremenu i 146-125 na kraju. Znači, ogroman broj poena i većina poena na kontu San Antonija, što je bilo teško da očekivati. Greg Popovićeva ekipa je šutirala 17-29 za 3 i na kraju je 6 njihovih igrača završilo sa između 19-23% poena. Znači, šutiranje na vrhuncu, lepo raspoliđeni poeni, sve kako treba da bude.
Da, dobro, šutiranje malo i nerealno, ali dobro, okej, odradili su. Vidi, samo desetak dana pre ove utakmice su Sparsi prosuli vodstvo 32 poena razlike protiv Bostona.
Jasno.
Tako da sigurno im je to bilo negde u podsvesti, znaš kao, šta ako opet. Dobro, nije se to desilo, šutirali su u prvom poluvremenu 67%, i čak je bilo, 67% ukupno, čak je za 3 poena samo bilo 67%. Zato kažem, malo nerealno, ali dobro. Super je što im se poklopilo baš sve protiv Baksa, ali vidjet ćemo kako će to da ide za dalje. Jel?
Pa dobro, njihovi planovi su jasni. Da uđu u play-in, to su uspjeli da urade. tu da ako pobede ove dve utakmice super, ako ne, svakako im sledi sledeći korak u tom njihovom mini rebuildu i onda će verovatno početi da se takmiče ozbiljnije, tako da lagano. Utah Golden State, dve ekipe koje se izrazito oslanjaju na trojke i izrazito su promašivali jedni i drugi za linije 7-24, srećom nailazili su na druge načine posebno u poene i kidali su se do 33. četvrtine kada Warriorsi sa 59-59 stižu do 74-63, to je prva osetnija prednost za bilo koje od dve ekipe. Uspeli su da održe tu prednost i sa Stefom na klupi u prvih 5 minuta po četvrtine, a onda se Stef vratio na parkit i nastavio da maši trojke, zahvaljujući i odlične obrane Jute.
Kako se dobro vodio, kao i nastavio maši trojke. Vidi, jedna od onih tehnika da Stefu ipak treba malo veća pomoć od zaigrača. Srećom to se i desilo, Wiggins je bio malčice neefikasan, ali zato ostatak ekipe ispoštovao. Kad kažem malčice, i Wiggins je bio ovako dosta loš u šutu, što opet daje na značaj toj timskoj pobedi. Jel? Jordan Poole za 18 minuta recimo postiže jako efikasnih 20 poena sa klupe, to je bilo jedna od kapisa. Da. Bilo je očigledno da je Utah imala taktiku trojca na Stefa, a ostatak će da brikuje. Nažalost, ostatak nije brikovao. Dobro, sem Viginca, jel? Baš ne
toliko, da. A i Utah je brikovala sa svoje strane. Osim Clarksona u četvrtoj četvrtini, on je počeo da divlja u jednom trenutku i realno je sam vodio ekipu do preokreta, posle kog ulazimo u popolno neizvesnih 2 minuta.
Da, Clarkson je bio ovde interesantan. On je započeo prvo poluvreme sa 0 od 7 za 3 poena i 0 od 8 ukupno. Tek na kraju treće četvrtine on pogađa svoju prvu trojku i onda on tu nastavlja da diže ekipu.
Tako je, do posljednje 2 minuta kada je i on promašio opet sve svoje.
Aha, dobro, okej.
Ključni detalj se desio na 14 sekundi do kraja kad je maltene iz trećeg napada Steph prekinuo svoju seriju promaša jednom trojkom, nakon čega je onako bio izrazito veseo i nasmejan. Sa druge strane, Clarkson je promašio sledeća dva šuta, između ta dva šuta Steph je pogodio dva slobodna bacanja i to je bilo to, 119-116 zavorio se na kraju. Clarkson je uspio da šutne 33 puta, pogodio je 16 za 41 poen, Steph je dao 36 poena, 3 od 13 za 3, ali i 8 od 12 za 2, što je izvuklo njegovu efikasnost u ovoj utakmici.
Da, i Clarkson je čak na kraju i uspeo da izvuče dobar procenat. Mm-hmm. Ali tih 0-8 na startu je malo, eto, unazadilo Utu.
Bitna pobjeda za Golden State svakako u njihovoj borbi za osmo mesto. Sljedećeg dana imali smo Miami i Boston. Pre ove utakmice Kijeti su saznali da se Jaylen Brown definitivno neće vraćati ove sezone zbog pokinutih ligamenata u zglobu šake. Saznali su da Time Lord, njihov netalentovaniji centar, neće igrati ovu utakmicu. Ima takozvani turf toe i propustio tipa 5 od posljednjih 6 utakmica u finišu sezone, nisu se predavali do treće četvrtine recimo. Miami je poluvreme završio serijom 8-0 za 62-56, znači sa 56-54 za Boston završili smo 62-56 i Miami u trećoj četvrtini nastavio da igra u tom ritmu, čak i kad je Jimmy izašao zbog povrede, a Bostonu se desilo ono što im se dešava x puta ove sezone, a to je da padnu. Posljednja 2 minuta utakmice imali smo 15 razlike već za Miami, onda su Kelti pokušali nešto da urade na prepad, ali im je maksimum bio prilazak na minus 6.
Da, već ono, neka šablonska igra Bostona što smo gledali do sad, ali vidi, s obzirom da nisu igrali ni Jaylen Brown ni Time Lord, u suštini solidna partija protiv odličnog Miami-a. Čak da. I bez Butlera, pomenuo si, oni su igrali jako dobro. Dragić i Hero sa klupe su sasvim lepo odmenili to što Butler nije bio u igri.
Odlične role.
To je Butleru najviše i trebalo. Spomenuo sam Hero, a Tyler Hero je taj neki X faktor u Miami-u koji u suštini treba da prevagne da li će biti Miami bolji ili loši, kao što je bilo prošle sezone. Ove sezone, u regularnom delu sezone, već smo pričali da Miami imao problema sa Herom, možda su to rešili, možda nisu, vidjet ćemo. Ali o tom potom. Što se tiče glavnog čuvara Heroa, Pritcharda, imao je velikih problema da ga čuva u drugoj četvrtini, solidno laganih 13 poena Heroa, i to, ne ono šut, nego prolazio je pored njega kako je hteo.
To je to, noćni život i talent donose primustvo Heroa u ovom duelu.
I žena influencerka.
I žena influencerka. Dakle, na kraju su imali 129-121 pobedu Miami-a, Tyler Hero 24 poena 11 skokova, Bama Adebayo 22-7-5, Duncan Robinson 22 poena za Miami. Sa druge strane, jedina tri igrača koji smo očekivali u ovom sastavu Bostona da podižu poene, Kemba Walker 36, Tatum 33-8-6 i Fournier 20 poena 8 asistencija za Kelte. Fino, ali ni blizu dovoljno. Golden State Warriors su back-to-back igrali protiv dve najbolje ekipe na zapadu, a bogu mi i ovaj, u cijeloj ligi. Nakon Jute uvedili su Phoenix Suns i tako skinuli dva jako lepa skalpa, čisto pred play malo da se razigraju. Phoenix ima plus 9 na kraju prve četvrtine, što je do sada u sezoni značilo da će Golden State da se preda i da pukne. Međutim, desava se da ipak taj neki playoff mod. Imali smo utakmicu, neizvesno do kraja, na 2,5 minuta je bilo nerešeno, CP3 je pogodio trojku za 113-110, a onda Warriorsi prave 8-0, vrlo bitna serija, razmenjuju se još dva koša, Toscano pogađa trojku na 50 sekundi pre kraja, ali to je bilo desetinku posle sirene i sasvim su ostali u životu posle ono, 2 minuta pauze da se to pregleda, da se dogovore šta i kako. Međutim, Booker promašuje šut sa druge strane, Jordan Poole pogađa dva bacanja za 122-116 i to je to nedostižna razlika. Booker ima 3-4 poena, CP3 24 poena i 10 asistencija, Wiggins je dao 38 poena, Draymond je imao Draymondovski triple-double, 11-10-11. Steph je ponovo dominirao u šutu, ima 21 poen za 3 poena, jedna pogođena trojka iz 11 šuteva.
Kada kaže Luka dominirao, stavio je navodnike, samo se to ne vidi.
Oj, mislim, da, dominirao je.
Da. Ohrabrujuće, pobeda protiv kontendera uz lošiju partiju Stefa. Ovog puta je Wiggins bio taj koji je povukao, a ne celokupan tim. Pitanje je da li Wiggins može da zadrži ovakvu igru na konstantnom nivou ili da li može da im se poklopi da baš kada Wigginsu ne ide, da ide ostalima i tako dalje i tako bliže, vreme će pokazati, ali jako, jako dobri rezultati Golden State-a pred play-in.
Wigginsova sezona je malo podcenjena u medijama, što je možda dobro za njega. On je već pokazivao ono, da ne igra baš najbolje pod pritiskom i kad se njega očekuje da bude bog otac košarke, ali ovako kad bude druga, treća opcija u napadu, kada nema ubrea da mu smeta i kada igra odbranu kao što je igra, vrlo, vrlo dobar je Wiggins za Golden State. Mislim da se jako lepo uklopio u posljednje vreme sa Stefom i sa Draymondom.
Da, pa odbrana nikad nije bila problem, samo je bilo bitno kako će se uklopiti u tom napadu, što kažeš, sad nema ubrea da smeta, sad da li je to ili nije to, da li ubra možda čak može i da pomogne da se malo skine pritisak, još nemamo pojma, vidjet ćemo. Što se Sansa tiče, delo je da je ključ za pobedu, kao što sam malo preko sa Lakersima, gledalo za ključ za pobedu da im se zaustavi ofanzivni skok. Ovde nije bilo samo 3, ovde ipak bilo malo više, samo 6 ofanzivnih skokova za Sanse. Iako su Sansi odlično startovali za 3 poena, 10 od 18 u prvom poluvremenu, to nije moglo da se održi celu tekmu, mada nije ni tako loše na kraju, 16-37, ali svakako u prvom poluvremenu ih održavao taj bolji šut za 3 poena, ali to ono, nisu uspeli da dođu do više šuteva za 3 poena, kao što inače rade, zbog manjka skokova u napadu. Da ne pričamo da su i dozvolili previše poena iz reketa, čak 62.
Ispostavlja se, a spomenut ćemo, mislim, još jednom ovu priču o senatorskoj liniji Sansa do kraja ovog podcasta, da bi njihova senatorska linija, odnosno Ejton i njegov razvitak, mogli da budu taj X-faktor Sansa u play-off, u smislu, ako se oni razigraju, bit će mnogo ozbiljniji nego što izgledaju sad u ovom trenutku.
Da, mislim, ok, nismo još došli do toga, to planiramo sledeći podcast, svakako da pričamo, ali to je ono o čemu pričamo, ipak pitanje je da li i Ejton, pa čak i Booker imaju dovoljno iskustva za play-off, pošto je to potpuno drugačije okruženje u kome još nisu oni učestvovali.
Tako je. Mnogo bliže play-off utakmici bila je utakmica među Lakersa i Knicksa. Igrali su na mali broj poena, onako veoma jedna old school utakmica, tesno sve vreme. New York su prevodili Derrick Rose, koji ima 27-6-6, i Zach Randolph, kako je Shaq relativno skoro nazvao Juliusa Randla, koji ima 31 poen, 8 skoka, 5 asistencija, znači jedna klasična Randlovska ove sezone partija. Sa druge strane, u LA-u izuzetno precizan Kyle Kuzma sa 23 i Drummond sa 16 poena i 18 skokova. Nakon plus 3 na kraju treće četvrtine, Nixi su u četvrtoj počeli odlično. Stigli su na 85-75 na 7,5 minuta do kraja, ali im onda Lakersi u tom periodu do posljednjeg zvuka sirene dozvoljavaju samo 6 poena. Imali smo znači produžetak na 91-91. U produžetku Lakersi bolje 3 minuta, prave plus 5. Rose i Randall postižu dve brze trojke, Nixi preuzime u vodstvo 99-98 i ulazimo u posljednji minut u kom samo Horton Tucker postiže trojku za prednost Lakersa. RJ Barrett šutira manje više iz očaja u sirenu, promašuje i ostaje 101-99.
Da, bilo je priča da će se LeBron vratiti na ovoj utakmici, ali generalno, mislim, ok, Lakersi jesu tu rizikovali s time što on je igrao, ali nije realno da ga vraćaš protiv jedne od najtvrđih odbrana u ligi, tako da je to bio potpuno legitiman potez. Ako mene pitaš, opet ponavljam, bitan je play-off, to je, danas je tako vreme.
Aj, pobedili su na kraju, tako da.
Svakako su pobedili na kraju, eto, dozvoljeno im je. Ovo Šekovo, Zach Randolph, Julius Randle, ajde, pitanje koliko bi se složio Zach Randolph ipak igrao neku odbranu, ali dobro, ajde, i Randle se popravio da, ne grešim dušu, tu je Tibodo pomogao sigurno.
Definitivno.
Nije krenulo najbolje za aktualne šampione u ovoj utakmici, ali su tih poslednjih 7 plus minuta do kraja stegli odbranu i nekako je delovalo da Nixi u tom periodu nisu imali pa niti jedan, pa neću reći otvoren šut, čak bih rekao svaki šut im je bio kontestan. Ono, bukvalno nisu mogli da naprave akciju za lagane poene. Tako da je sve na kraju bilo sa lošom realizacijom, jel? Možda jedna od najboljih utakmica Drummonda defanzivno u dosadašnjoj njegovoj karijeri u Lakersima, bio je pravi onaj, kako bih rekao, štoper libero u fudbalu, koji je bukvalno sprečavao da Nixi dođu do koša uopšte. Lakersi, kao što se očekivalo, bio dominantan u skoku, 52-39, što nije ni mnogo čudno s obzirom na četvoroglavu oždaju u reketu.
Tako je, tako je. Ta visinska prednost koju smo više puta hvalili Lakersa, bit će i protiv mnogih drugih ekipa velika prednost, a hvalimo i Fogela kao defazivnog trenera i obrana Lakersa je možda najkonstantniji deo igre te ekipe cijele ove sezone.
Sa sve povredama,
tako je, što je vrlo ohrabrujuće pred playoff koji je, jeli, takav kakav je, igra se sa jakim odbranama, koji ima bolju odbranu, taj će najverovatnije pobediti, tako da dobre vesti za Lakers-e. Dok smo sad stigli, neki
četvrti dan.
Četvrtog dana imali smo Portland i Utah. Portland je krenuo u svoj pohod da možda ipak bude peti na zapadu, a ne sedmi ili šesti. Odlučili su da u velikom stilu završe sezonu nakon onog lošeg perioda koji su imali kad je Dame bio i povređen i oporavio sve povrede. Došli su do pete pobjede za redom i to protiv Jazzera. Dame je promašio prva tri šuta. Utah je to iskoristila da se blago odlepi u prvom periodu, a kako se Dame zagrevao, tako se rezultat menjao u korist Portlanda sa minus 7 na plus 3, pa sve do 15 razlike u četvrtoj četvrtini.
Da, ne znam da li je bilo zbog toga što se Dame zagrevao, ali interesantno je bilo da Enes Kanter morao da pogodi svoju prvu trojku sezone kako bi prenokinuo lošu seriju za 3 poena celog tima Portlanda. 0 od 5 su šutirali do tada.
Pa realno, oni su ljudi bili u fazonu, čekaj, zašto je Kanter dao trojku, a ne mi svi ostali, ajde da krenemo da se uzbiljujemo malkice. Uzbiljili su se taman toliko da u finišu bukvalno na svaki nalet Utah imaju odgovor. Znači, kad god Utah priđe na par poena, oni pogode trojku i na kraju je relativno lagano privedena utakmica kraju 105-98. Dame imao 50% šuta i 30 poena, CJ je dodao 26, Nurkić jedna lepa linija 11-15-16. Opet Clarkson ofanzivno najraspoloženiji u Juti, 29 poena uz šut iz igre 11 od 17.
Da, i Clarkson efikasan, to je
čovjek je šefi čovjek ove godine, tako da nema tu šta.
U posljednje vrijeme Portland je pomalo srednje žalostan kad je odbrana u pitanju. Ali ovo je pohvala, to je napredak.
Apsolutno, s obzirom da su bili očajni jedno dva meseca, okej.
Okay. Da. Tako da su u suštini uz dobre ofanzivne outpute Dejma, CJ-a i Carmela anulirali užasne procente Nurkića i Pavela. 3 od 14 je šutirao Nurkić i 3 od 11 Pavel, vidi, za jednog centra 3 od 14, to je onako baš
izrazito neprecizno.
Tako je, znači, to treba nadoknaditi. Znači, tako da, eto, ako ništa drugo, tu se pojavila neka odbrana koja je uspela to da nadomesti. Treba pohvaliti samo 5 izgubljenih lopti za ceo meč, protiv Jute.
Protiv Jute. Najveći protivnik Portlandu za poziciju u play-offu direktno, Lakersi, možda malo opušteni od one pobede protiv Knicksa itd. itd. su odlučili da sami sebi zagorču život. Odmarali su ne samo LeBrona, nego i AD-a i Caruza i dozvolili su ni manje ni više nego Houston Rocketsima da dođu na jedan posjed do pobede. Srećom po LA, Olinik je u tom posljednjem napadu pri minus 1 izgubio loptu tako što je igrao playa i odbio svoje noge. Došlo je naravno do faula, Talen Horton Tucker je pogodio prvo bacanje, drugo je namjerno promašio i Lakers su pobedili 124-122.
Da, utakmica o kojoj nismo trebali da pričamo, ali eto, dešava se. Lakersi su čak vodili 121-113 na 3 minuta do kraja, ali reklo bi se su prerano počeli da slave i Rocketsi prave seriju od 9-0 za tesnu završnicu koju si već opisao.
Yes. Telen je na kraju imao 23 poena 10 asistencija, Kuzma 19-10, a Andre Drummond koji nije igrao u četvrtoj četvrtini imao je u prve 3 20 poena i 10 skokova, sa druge strane Olinik i Brooks po 24 za rakete.
Da, mislim da ćemo često gledati kako Drummond ne igra poslednju četvrtinu ili bar završnicu poslednje četvrtine u play-offu, ali i čudnije stvari su se dešavale.
Da. I dešavaće se.
Ako ništa drugo, Lakersi su na ovoj utakmici oborili jedan rekord franšize, pogodili su 86 poena iz reketa, stari rekord je bio 82. Inače i tih 86 poena iz reketa je na trećem mestu kad je u pitanju cela liga za ovu sezonu.
Prilično cool. Umeđu vremenu su Pelikani iz New Orleansa i zvanično izgubili sve šanse da uđu u play-in, a veče nakon njih, našeg petog dana pregleda, to su uradili i Sacramento Kingsi, koji su posle dve pobede nad OKC-em uspeli da izgube od Memphisa očekivano. Dali su se od sebe, uprko svim igračima koji su im falili, borili su se do samog kraja, ali jednostavno naleteli su na ekipu koja je i bolja i više im treba pobeda. Do pobjede od 116-100 Grizzly predvodio Dylan Brooks sa 30 poena, a još 5 njegovih saigrača išlo preko 10, dok je u Sacramentu ni manje ni više najbolji bio Justin James sa 31 poenom.
Justin James nije izmislio to ime, proverio sam.
Sećam se i Jamesa iz ranijih sezona, nekad sam ga možda uzimao kao nekog ultra streamera u nekom fantasyu, tako da...
Moram priznati da sam se bacio pogled na ovu tekmu onako površno i prva stvar koja mi je zapala za oko je bila da je Jaren Jackson Jr. stvarno deluje dosta veći na terenu nego što je bio pre.
Yes.
Kao da je stvarno porastao tih x inča, koliko već je.
Pa vidi, ako stvarno porastao 3 inča, to je 7,5 cm, nije baš mala razlika u onom momčiću iz prošle sezone. Ne bi bilo loše za njega da je sad prestao sa rastom, pošto bi to onda značilo da će sad makice kosti da mu jačaju, pa neće da se povređuje često kao do sada, a onda ćemo vidjeti koliko je on zapravo spektakularno talentovan, nadam se, već sledeće sezone. Gomila derbija na zapadu se nastavila i ovog dana. Blazersi su imali šansu da izbjegnu play-in protiv Sansa koji su uvijek u borbi za prvo mjesto u ligi i tu smo dobili pravi pravcati derbi.
Da, videli smo možda i jednu, bar do tog trenutka, jednu play-off utakmicu u regularnom delu sezone, što je u današnje vreme pa mala retkost.
Vidi, kad se mora, mora se. Ekipe su u prvom povremenu bile podjednake. U trećoj četvrtini Phoenix uspeo da se odlepi na nekoliko poena prednosti, ali na tačno 4 minuta pre kraja Covington izjednačio na 107-107. U posljednje 30 sekundi ulazimo s poenom prednosti loptom za Blazerse. Dame tu promašuje trojku, Booker uzvraća duplom vođenom, Covington ide na liniju slobodnih bacanja, ali maši oba slobodna bacanja. Sa druge strane, Booker je precizan sa slobodnjaka i to je 118-117 za Phoenix.
Da, Covington je maksimalno, maestralno brikovao.
Pa, dešava se i boljima.
Naravno. Nije baš dobar znak da se izgubi ova utakmica sa ovako dobrim Dame-om i CJ-em, a lošim Bookerom. Onako, ima gorak ukus, ali dobro, bar je bilo tesno. Šta više, delovalo je do pri kraja da je Portland to rešio u svoju korist i onda je samo nekako kolabiralo sve. Pljas!
U jednoj šuterskoj ligi kao što je NBA danas, jedan taj trenutak nepreciznosti, znači očekuješ deger od Dame-a ne dođe, imaš dva bacanja, ne pogodiš ni jedno i to je to, mislim. I manje stvari su odlučivale titule, tako da što se ovo ne bi desilo. Hoćemo dalje, dan šest ili...
Ne, dobro, napomenuo sam već, da se vratim na utakmicu, napomenuo sam već, ako se ne varam, da mi deluje da ofanzivni skok Sansa je direktan uticaj njihovih pobjeda.
Treći put.
Okej, ovdje su Sansi imali 10 ofanzivnih skokova, Blazersi samo jedan, i epilog je jasan, jel?
Tako je.
Kaminski ih je ugazio sa 4 ofanzivna skoka za 14 minuta, bez obzira što je promašio svojih svih 6 šuteva. Kaminski, on je bio pozitivno u plus minus kolonu. Sansi su jednostavno puni šutera i ti ofanzivni skokovi im dosta znače, zato što ako promaše jednom, drugi put nemaš.
Tako je, što više napada u jednom napadu, to bolje. Cleveland, Washington, jedina utakmica šestog dana i jedan triple-double Russella Westbrooka, 21 poen, 12 skokova, 17 asistencija. Ovom pobedom Washington je zaključio listu ekipa koja će igrati u najgorem slučaju play-in. To je bilo 120-105 protiv Cavsa, čak opet šestorica saigrača Russella Westbrooka su išli preko 10 poena. A Cavs ima čitava petorka dvocifrena, a prednjačili su Colin Sexton sa 26 i Jared Allen sa 18 poena, 14 skokova.
Da, ovo je jedna od onih stavki, da se vratim malo na Russella Westbrooka, jedna od onih stavki, ako je to tako lako, zašto to svi onda ne rade? Jednostavno nije tako lako. Ne, ovdje nisam teo da dođem do triple-double-ova, što je isto i za to važi, nego ovdje se West priključio Johnu Stocktonu i Isaiah Thomasu kao jedini igrač u istoriji koji su imali 15 plus asistencija na 7 utakmica za redu.
Eto.
Da, pa ti reci da nije dobar teammate, molim te. Ovo bila prva domaća...
Ne, on samo skuplja statistiku.
Tako je, tako. Ovo bila prva utakmica na domaćem terenu za Wizardse od kada je Russell Westbrook pretekao Robinsona i vlasnik Ted Lensis mu je uručio dres sa brojem 182. Taj potez mi nije bio najjasniji zato što neće ostati na broju 182, tačnije nije ni ostao, već sad znamo da je otišao.
Već ovdje imao više, tako. Jasno. Ali opet to je ta cifra koja je poslala novi rekord. Ostanemo jedno dobro sećanje na taj moment. A nekada u nekom trenutku za par godina će mu neko dati vjerovatno dres sa tom finalnom cifrom 250 ili tako nešto triple double-a, vidjet ćemo.
Da. Čak se i Scott Brooks našalio da ne mogu stalno da slave tako što će polivati Westbrooka sa vodom, imaće problem sa buđu u slačionici.
Trener mora da motiviše i druge igrače, ovdje je očigledno motivisao Bradley Beala da i on krene da bude igrač u utakmici, tako da sve je jasno. Sedmog dana ostalo je samo par neizvestnosti. Ups. Najveća neizvestnost je bila ko će biti sedmi na zapadu, Lakers ili Portland. Lakers su mogli da pobede obe utakmice do kraja, a Blazers da izgube posljednjeg dana od Denvera. Prva na meniju bila utakmica Lakersa sa Pacersima i konačno vidjeli na parketu prvu petorku je Jezeraša, Schroeder, KCP, LeBron, AD i Drummond.
Da, utakmica u kojoj je bitnije bilo kako se osjećaju Bron i AD nego bilo šta drugo. Mislim, bez obzira na sve, najbitnija stavka su bilo kako se njih dvojica osjećaju. Navodno, Vogel je bio zadovoljan šta je video.
Malo im je lakši posao bilo, prosto su Indijani na Pacersima falili i Brogdon i Sabonis, dvojica realno najboljih igrača ove sezone. Znamo već da i Miles Turner ne igra i neće igrati ove sezone uopšte, tako da je sve bilo na Karisu Levertu, koji naravno nije razočarao, imao je 28 poena i 12 skokova, a pomogli su mu, Doug McDermott, koji pomaže dosta u posljednjih par mjeseci, 17 poena, ali drugi strelac ekipe je bio ni manje ni više nego Jakar Sampson, pa ako ste mislili da James Johnson, kako beš onaj malo pre, ne postoji, šta da kažemo za Jakara Sampsona koji je dao 20 poena. Mislim da smo Jakara pominjali isto tako posljednjih dana prošle sezone kada je u Chicago posljednjih 20 poena, ali eto.
Ko igra fantasy sigurno zna za Jakara Sampsona.
Jakar Sampson. U svakom slučaju, i pored Karisa, Jakara i McDermotta, Lakers su pobedili 122-115, AD ima 28 poena, 10 skokova, Bron 24-7-8, ono najbronastija moguća statistika ikad, i Drummond 11 poena, ali i 15 skokova.
Dobro, Drummond nastavlja da diže svoju formu kako prolazi vreme, što je odlično. Interesantno koliko igrača imaju Pacersi koji mogu da odigraju kvalitetne minute na petici.
Mm-hmm.
Sa sve Džakarom i Gogom Bitadzeom i tako dalje. Tako da tu su pokriveni ako ništa drugo. Mada, nemaju oni toliko iskustva, no dobro. Pacersi baš desetkovani u najgore moguće vreme. I sad, iako, mislim, ok, Sabonis je njima najbolji igrač, nema šta, ali već se tu vidi ko će tu biti glavni igrač kada dolazi do završnice za poslednji šut, za ovo Karis Levert je ipak košarkaški košarkaš nego da Manta Sabonis.
Dobro, bit će to ozbiljna trojka, mislim, ako Brogdon prestane da se povređuje, sa Karisom njih trojica mogu da nose ovu ekipu
pa,
dosta
mislim,
daleko.
Ako računaš Brogdona, onda je već i četvorka. Pa, dobro, ne bih ja izostavio Turnera.
Pa, možda ne u napadu, ali kao ključni igrač obrani definitivno. Dobro, ovaj, osmi dan, imali smo zapravo dva duela, direktna duela, o osmom mestu u svakoj konferenciji. S jedne strane Charlotte i Washington, sa druge strane Memphis i Golden State.
Osmog dana smo imali Super ligu Srbije, ali dobro,
nema. Imali smo i Super ligu Srbije, to je istina. Međutim, šta reći. Russell Westbrook je protiv Charlotte nastavio svoju seriju triple-double-ova, a vratio se Bradley Beal, što su bili velike plusove za Wizardse. Sa druge strane, izrasteni Bilton Hornets je prilično dobar. Ove, mislim da svi bitni igrači, osim Haywarda, koji će sigurno preskočiti i play-in, možda čak i cijelu sezonu, vidjet ćemo. Ostatak ekipe je dakle bio tu. Imali smo i tesnu utakmicu u kojoj su Washington u prvom poluvremenu možda predvodili Rui Hachimura i Robin Lopez.
Da, mislim, Hayward će propustiti cijelu sezonu, dovoljno da izgube samo jednu utakmicu i to je to.
Da.
vidi, Robin Lopez MVP. Gledao sam tu utakmicu, to je bilo, mislim, čak i prva utakmica večeri, ako ne druga, nisam siguran, ono, Evropa friendly, jel? Celo večer on pogađao neki onaj svoj čudan horog šut, nije mogao maši, ovi nisu znali kako da brane i to je bilo tako interesantno gledati, ja sam umirao od smeha. S druge strane, ono što nije bilo tako smešno, a impresivno je bio i Smith u tranziciji, koji je bio kao brzi Gonzales. Kad god su uhvatili skok u napadu, on je tu loptu tako potegao. Znaš ono, vozom kao, čekaj, popusti Westbrooka, ne, ja ću, žum, strašno. Charlotte je napravio grešku što nije završio utakmicu na vreme. U egal završnici protiv Washingtona, te nisu imali šta da traže, tu su ipak iskusniji i bili Westbrook. West je brikovao dosta tokom celog meča, a Bill se zaleteo tek u drugom poluvremenu, ili ti tačno kad treba, dao je 20 poena u drugom poluvremenu. Jednostavno morali su Hornici to ranije da reše.
Jasno, pa vidi, ja mislim da su obe ekipe donekle uvežbavale tu neku skraćenu rotaciju koja će im trebati u tim jednom ili dvema play-in utakmicama. Imali su Hornici recimo 7 dvocifrenih igrača i svi su igrali oko 30 minuta na parketu od te sedmorice. Washington ima 6 toricu dvocifrenih i verovatno je najbitnije bilo baš to da se Bill razigra posle nekoliko utakmica pauze. Broj do 25, od toga tih 25 na drugom prvom kao što si rekao. I Russ je nasvio da luduje sa statistikama i triple-double-ovima, 23 poena, 15 skokova, 10 asistencija. Memphis Golden State. Ovdje je izgledalo da su Warriors u trećoj četvrtini završili posao, ali je Memphis odigrao mnogo bolje u četvrtoj. Sredinom četvrtine su čak preuzeli vodstvo, 97-95, a onda Golden State za nešto manje od 4 minuta pravi seriju 14-0 i u posljednju minutu ono, rutinski održava tu razliku, na kraju 113-101.
Da, bilo je očigledno da Steph Curry osvaja scoring titulu, ali hteo je, baš se videlo da je hteo da zapečati jednim overkillom, što se na kraju videlo u statistici. Najstariji posle Jordana koji je osvojio scoring titulu. Jordan je to osvojio 98. sa 35 godina, tako da, ono, prilično impozantan uspeh.
Stefovih 33 je ok. Stef je postigao 46 poena, sezonu je završio sa prosjekom od 32, zapravo 31,98. Ispred Billa koji ima 31,3. Na trećem mestu Dame Lillard sa samo 28,8 poena po utakmici. Osim ove starosne barijere koju je skoro pretekao, za jedno 3 godine ćemo vidjeti da može prebaciti Jordana kad bude imao 36, pa vidjet ćemo da će da uradi. Karis s ovom titulom pridružio Wiltu, Chamberlainu, Karimu Abdul-Jabaru i Michael Jordanu kao četvrti igrač u istoriji NBA lige koji ima više od jednog NBA prstena, više od jedne MVP titule i više od jednom je bio najbolji strelac u sezoni.
Da. Ništa od ovoga ne bi bilo da je Harden ostao u Houstonu i bio zdrav, on bi opet uzeo skori titulu.
Kao i srećom, 3 godine, da.
Da, srećom po Stefu, po Stefa nije se to desilo. Je.
I srećom po Stefa, Clay se povredio, tako da...
Igrači Memphisa su svim silama trudili da pomognu ovaj ratnicima u pobedi užasnim šutom za 3 poena, 2 od 12 u prvom poluvremenu, da bi nekako popravili to na 6 od 25 ukupno.
Jamal Morant i Triple J nisu popravili svoj šut, mislim da su neki drugi igrači izvukli taj prosek. Jaja šutirao 1 od 6 za trojke, a Jaren Jackson Jr. 2 od 7. Pa ono, ako se ponovo susretnu u play-inu, moguće da neće biti toliko loši.
Da, vidi, Morant cijele sezone ima problem sa trojkama ove, to je verovatno ona sophomore kletva, tako da vidjet ćemo, popravit će se možda i sledeći.
Kao što si pomenuo, Super Ligu pre par minuta, imali smo još nekoliko utakmica, osim ove dve, gde su timovi vrlo očigledno kako uvijestali s pozicijama pred play-off. Naprimer, Blazers su izbjegli play-in pobedom protiv Denvera, a gurnuli su Lakers na to samo mesto, a Nuggetsi su izbjegli isto varijantu da igraju sa Lakersima u prvoj rundi, tako što su ubedljivo izgubili od Portlanda. Problem Nuggetsima su mogli da budu Clippersi, jeli, da su Clippersi pobedili dve svoje utakmice, svašta je bilo, međutim Clippersi su odlučili da odmaraju ceo tim i nanizali su poraze ni manje ni više nego od Houstona i od OKC-a, tako da budemo realni da nisu htjeli da izgube, nikad ne bi izgubili ove dve utakmice, no dobro, to nije toliko bitno, bitno je da je pred nama sada tih 6 play-in utakmica, pa hajde da vidimo šta možemo da očekujemo u sledeća 3 dana.
Standardno sa istoka krećemo iz nekog razloga, nemamo nekog pravila.
Ovog puta je istok čak i prvi po, kako se zove, po vremenu kad će igrati utakmice. Već večeras, ako okućemo ovo na vreme.
Potrudit ću se.
To je već utorak na sredu, 18. na 19. maj, 40 minuta posle ponoći, mislim zvanično je 12.30, ali himne, bla, 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 bla. Startuju Charlotte Indiana. Što se mene tiče da je zdravstveni bilten drugačiji, Indiana bi bila favorita, ali pošto su bez Turnera, a Brogdon i Domantas su roviti, ono, piše da su questionable obojica, Sabonis će verovatno igrati i moći da pruži nešto, s druge strane Brogdon baš dugo nije igrao, čak i ako bude igrao, bit će ono 60-70% u Malcoma, a Charlotte je, jeli, kao što smo već rekli, dosta zdraviji. Mislim da Charlotte, imajući u vidu da imaju i dve od tri pobede ovde, imaju veće šanse da dobiju ovu utakmicu.
Da, Charlotte ili ti Hornetsi, kako god hoćete, su uspeli poslednjim porazom u sezoni protiv Washingtona, o kojem smo pričali malo pre. M su uspeli da ispadnu iz gornjeg dela play-in turnira, M su i uspeli da izgube prednost domaćeg terena u tom donjem delu play-in. Znači, bukvalno su pali za te dve pozicije. Tako da su baš u nezgodnom položaju. I nisu ni u najboljoj nekoj formi, gde im je april bio toplo hladno, dok im je maj bio bukvalno hladno, sve utakmice u maju su izgubili. Tako da, onaj neki nagli pad koji smo prediktovali Hornecima, desio se bukvalno u poslednjih nedelju dve. Ključ za Hornece bi mogao da bude PJ Washington. Pacers će morati da guraju Domantasa na peticu što više moguće kako bi maksimizirali, ako se tako kaže, svoj ofanzivni output. Sa druge strane, to znači da će defanzivno u reketu biti pa srednje žalosni. Tako da PJ Washington mi deluje tu kao neki X faktor koji bi mogao da donese i pobedu Hornicima.
U svakom slučaju zanimljiv duel, a zanimljivo će biti i u duelu Washingtona i Bostona. Često pričamo o samopouzdanju, nekoj veri u sebe kao ključnom momentu u profesionalnom sportu, onoga što razdvaja pobednika od poraženog. U ovom trenutku Wizardsi sigurno veruju u sebe, predvođeni su Billom i Westbrookom koji obojica divljaju. Vidi se kad ih gledaš na klupi koliko su srećni i veseli što igraju košarku, što su došli dok su došli. Pritom, pre dva meseca nije nam padalo na pamet da kažemo, mogli bi možda Wizardsi da se uguraju u play-in ili tako nešto, a eto njih mogu jednom pobedom da uđu kao sedmi u play-off, tako da nemaju nikakvog razloga da nemaju samopouzdanja. A sa druge strane, suprotstavlja se ekipa koja je više puta ove sezone, a možda čak i u bubble play-offu prošle sezone, pokazala da ume da bude izrazito meka i ranjiva. Kada ih ide, ide ih i igraju super, kada ih ne ide, vrlo lako ono, izduvaju se i izgube utakmicu koju ne bi smeli da izgube. I naravno igraju bez Jaylena Browna, što je ovaj, užasno veliki minus. Ja verujem da će biti klanje u svakom slučaju i da neće dozvoliti Boston sebi da bude oduvan, ali zbog svega ovoga mislim da ipak minimalnu prednost dajem Washingtonu u ovom duelu i po meni su oni favoriti da budu sedmi.
Mislim da je to bez ikakvog pogovora, oni su se toliko zaleteli i što si rekao, toliko samopouzdanje imaju da će to, ja mislim, proći bez problema, mada kad igraš na samo jednu utakmicu uvek može da se preokrene nešto. Meč gde međusobni susreti u regularnom delu sezone apsolutno ništa ne znače. Boston je dobio 2 od 3, ali to je bilo pre serije 17-6 Washingtona, to je bilo dok je Jaylen Brown bio zdrav. Nemam pojma koliko to uopšte može da se uzme u obzir. Da dodamo Sona ranu, ako Westbrooka bude čuvao Kemba, neće se lepo provesti. Već sam rekao, Jelena nema, Smart ne može čuva i Vesa i Bila. S druge strane, ne možeš ni Tatuma na Bila da guraš, zato što pa, treba nekog Bertansa da čuva koji će biti velika trojka, ne može tu manji igrač.
Ili Hačimuru, tako da sve jedno, da, Kemba je tu malo rupica odbrani.
Da. Inače, kad sam već spomenuo Westbrooka, završio je sezonu sa prosekom od 11,7 asistencija, što je najviše od Stocktona u sezoni 94-95, kada je Stockton imao 12,3 tada i to mu i nije bila najbolja sezona, no dobro. Ponavljam, evo, ako postoji ta titula, ne postoji. Ono, scoring titula, assist titula, recimo. Evo.
Ne, nabijaju statistike, tako, i da mu ne trebaju statistike, ne bi nikad dodao loptu.
Celticsi su bili 18. napad u regularnom delu sezone. Ako odbranom ne urade nešto protiv Wizardsa, teško će uraditi nešto, jer apsolutno ne verujem da mogu da pobede u igri, ono, da damo koš više protiv Wizardsa.
Osim ako
Tatum ne podivlja. Tatum ne poludi opet sa nekih 60 plus poena, jel?
Da.
Ali dobro, ne možeš da se osloniš na to.
Realno. Treću utakmicu, potencijalno treću utakmicu, odnosno onu ključnu za osmo mesto, teško je prognozirati pošto ne znamo ko će igrati, ali ovako iz glave, pobednik duela Charlotte Indiana, poraženi u duelu Washington-Boston, da kažemo da je to Charlotte-Boston, pa je, evo, ne znam, tu bih morao nekako dam navijačku prednost Bostonu, mada ih je Charlotte oduvao onu jednu utakmicu pre par nedelja. Sa druge strane, ako bi Washington, recimo, izgubio Bostona, meni bi ostali favoriti protiv bilo koje od ove dve ekipe, i protiv Charlotte i protiv Indiane, a mislim da bi se Boston nakon poraza možda još više izduvao i još više mučio u toj presudnoj utakmici.
Da, morao bi da se složim. Bostonu najbolja šansa da dobiju tu prvu i da se osiguraju, a Wizardsi neće izgubiti dve za redom. Tako da to bi za Boston bio neki najbolji izlaz. Sad, da li su sedmi ili osmi, to je manje bitno, opet idu na favorita gore, obrni okreni. Ne vjerujem da će se to desiti, mislim da će ipak Boston ići na McDam, Charlotte ili Indiani. Kojim više odgovara, u suštini sve im je jedno, samo da oni odigraju kako treba.
Bukvalno. Ok, ja bih rekao, znači, baš kada dalje kao 7 Boston kao 8, ali vidjet ćemo, značimo to već u subotu ujutru da popričamo.
Ta treća utakmica bi mogla da bude jako zanimljiva, pošto eto, možemo sa sigurnoću da kažemo da će to biti Boston plus neko, Charlotte ili Indiana, kogod da bude, bit će to pošteno klanje.
Si. Na zapadu prve dvije utakmice se igraju dan kasnije u sličnim terminima kao i ove istočne. Prva utakmica bit će San Antonio Memphis. Ovo je baš teško. S jedne strane imamo Moranta, Jaren Jackson juniora i Valančunasa koji je odigrao sezonu karijere, a sa druge strane smo imali timsku igru, neverovatno istinito šutiranje trojki i naravno Grega Popovića u kom nikada ne treba sumnjati. U međusobnom duelu ove sezone Memphis je bolji sa 2-1 pobedama, ali ja stvarno verujem da će ovde nijanse da odlučuju, iako među tim nijansama bude pomenuti šut za 3 poena, bit će to svim fanovima Grega Popovića smešno, ali nekako zasluženo, onako poetska pravda, neko ko je odbio da šutira trojke celu svoju trenersku karijeru, odnosno da njegov igrač šutiraju trojke, da na trojke prođu dalje. Meni lično San Antonio vrlo blagi favorit ovde, čisto zbog toga nekog iskustva.
Apsolutno, svi znamo da u ovakvim utakmicama uticaj trenera dosta znači. znamo ko je i šta je Greg Popović, tako da morali bi da budu bar blagi favoriti, ipak Memphis nema toliko iskustva. Ali evo da dodam jedan X faktor za Memphis, što se mene tiče to bi bio Dillon Brooks, momak koji bi u suštini trebalo da bude u konverzaciji za All Defensive NBA, ne govori se mnogo o tome, naravno zato što i te nagrade koje se za defensive dodeljuju, defensive nagrade, opet se uzimaju u obzir neke ofanzivne brojke iz ne znam kog razloga. No dobro, da se vratim na ovu bitniju priču. Ako krene Dillona Brooksa u napadu, kao što ga i kreće ono, poslednjih par nedelja, da ne kažem nedelju dve, ne verujem da Sparsi bez Dereka Whitea mogu nešto da urade, ali će onda to već biti neka bekovska linija koja će biti teško zaustavljiva. Naravno, iskustvo je svakako na strani Sparsa i DeMar DeRozan je tu igrač koji ima najviše kilometara u nogama kada su playoff utakmice u pitanju. Ovo moramo da računamo kao playoff utakmicu, tako da ako dođemo do toga da pobeđuje ekipa koja ima najboljeg igrača, to je u ovom slučaju DeMar, da, bez ikakvog pogovora, bar što se mene tiče. Sa druge strane, Valančunas je taj koji prednjači sa nekim iskustvom. Kako je, tako je. Ipak je imao na istoku dok je bio u Torontu koju playoff utakmicu u nogama. Ono što mu ne ide na ruku je to da Greg voli da igra sa centrima i sigurno da će Poeltl imati pune ruke posla sa Valančom.
I ne samo on, ali pre svega.
Da, pre svega on. Biće i tu Drew Eubanks, verovatno.
Verovatno.
Ohrabrujuće za Memphis je činjenica da su pobedili dve od tri utakmice u regularnom delu sezone i u prosegu su postigli 127 poena. Što je za jednu, da kažemo, defanzivnu ekipu San Antonija, koliko toliko, već koliko im povrede dozvoljavaju, sasvim solidan broj.
Si.
Kad si postao Španac?
Kad sam postao Španac, dosta davno. Da li je utakmica Golden State-a i Lakersa u play-inu zapravo šlag na tortu celog play-ina? Teško je reći, ali možemo da se setimo recimo jednog pitanja Stefu Kariju pre par dana kad su ga pitali: Stef, da li misliš da je za NBA ligu dobro da Lakers i Golden State igraju kao 7. i 8. u play-inu? I Stef je odgovarao desetak sekundi, a da nije izgovorio nijednu reč, samo ima jedan ovako osmeh širok, duva i sve vreme klimo glavom, pa kao, naravno da jeste, mislim, kao, onda ga novinar pitao šta tačno znači tvoj odgovor, on se onda još više smejao, tako da, i realno to smo i dobili, nakon što smo gledali Lebrona i Stefa da igraju niz međusobnih velikih finala, sada ćemo da gledamo kako igraju utakmicu u play-inu da bi uopšte ušli u play-off. Pritom, Lakersi brane titulu prošle sezone, a Warriorsi da verovatno sa razlogom smatraju da su i prošle i pretprošle godine, da nije bilo povreda, naročito pretprošle godine, mogli da imaju bar još jednu titulu. Tako da, duel velike ekipa u velikoj, a maloj situaciji.
Da, duel dve ekipe koje su faktički zamenile onaj narativ na pola sezone. Lakersi su krenuli furiozno, sve do povrede Lebrona i AD-a, gde je sve u suštini krenulo nizbrdo i završili su u play-inu, dok su na početku sezone ili ti prve polovine sezone ratnike izbacivali iz play-off priče, kao to je to, evo, rebuild, ovo, ono i tako dalje, da bi na kraju bili jedini relevantni iz tog donjeg doma. Da.
I nanizali su, kao smo rekli u ovom podcastu, i U2 i Phoenix.
Tako je. Znam da izbjegavanje nije šampionski, ali pobjeda ovdje znači bukvalno da izbjegavaš sastajanje sa Clippersima do finala konferencije.
Što je okej.
Okay. Obrni, okreni, mora se priznati da su Clippersi ipak najtvrđi orah u celoj toj gornjoj grupi za playoff meča.
Pa od svih pet topovih ekipa definitivno jesu. Mislim, pričat ćemo više o tome u sledećem podcastu, ali moram da se složim sa tobom, mislim.
Posljednje dve utakmice koje su Lakersi pobedili protiv Warriorsa su bile, relativno slične u koncepciji. Rano su se odlepili i nisu dopustili Warriorsima da uhvate priključak. Iako bi ovde Davis trebalo da deluje kao najveća pretnja, pošto nemaju u suštini oni nekog centra, ajde, okej, Draymond može da igra odbranu na njemu, nije da ne može, ali pitanje je koliko je on može da izdrži. Do sada su uglavnom igrači sa klupe bili ti koji su presuđivali u utakmici protiv Warriorsa. Recimo, Trez prosečno 16,7 poena protiv Warriorsa, Horton Tucker 14,5 poena, Kuzma skoro 15 poena, Caruso 10 poena, to su sve neke cifre koje su iznad njihovih proseka, ali eto, protiv Warriorsa izgleda dalje do motivacije ili do nečeg drugog, ne znam. Najbitnije je da je rating ove utakmice će biti, vrlo vjerojatno biti isto kao i ono, sedma utakmica playoff matchupa, tako da 100%. Tu će pare da pršte, ja mislim da play-in ne odlazi iz NBA-a.
Pa ako se ova utakmica isplati kao što bi morala, ja se poprično slažem, tako je. U svakom slučaju, to je noć sreda na četvrtak u 4 sata i par minuta ujutru po našem vremenu, znači ko radi ujutru možda se probudi malo ranije pa uz pol litre do litar kafe da gledaju ovo, mada ja mislim ću utakmica da rasane.
Ili nečeg drugog, nećemo kažemo čega da nas ne plate.
Tako je. Moja prognoza za ovu utakmicu su, ja očekujem nuklearnog Stefa i iz ljubavi ću glasiti za njih, mada su Lakersi realno kvalitetniji tim.
Pa dobro, mislim, jasno nam je ko je ovde favorit, ako su potpuno zdravi, i dalje je pitanje koliko su spremni LeBron i Davis, ali u jednoj utakmici protiv Stefa sve je moguće.
Zaista je sve moguće. Ako se po mojoj prognozi u trećoj utakmici susretnu Spurs i Lakersi, tu očekujem da Lakersi odmaknu jako brzo u prvom poluvremenu, onda se opuste, Spasi nekako stignu i na kraju popolno očekujem i šupaju pobedu, tako da Lakersi ispadaju iz play-ina, a dalje idu Golden State i San Antonio.
Zašto me ne čudi da to misliš?
Kažu, ako dovoljno jako veruješ u nešto, će se to desiti, pa eto, znaćemo i to sam.
Da, mislim da prolaze dalje i Lakersi i Warriorsi, samo je pitanje ko sa koje pozicije.
Dobro. Mislim da to je jedna fair i objektivna prognoza.
A baš je objektivna, bez ikakvog...
Slažem se. Pa dobro, recimo da je to. Prešli smo posljednju nedelju. Verovatno smo se nalupetali gluposti oko ovog play-ina, sve će biti suprotno od onoga, ali
naravno,
mislim da smo bili okej, da smo lepo izanalizirali ovo. Mnogi bi nas poželjeli kao stručne analizatore.
A mnogi ne, pa sad ti
vidi. A mnogi ne bi, tako da je to isto okej. Pred nama je par dana vrlo, vrlo bitne košarke, a onda se ponovo čujemo već u subotu kako bismo uplovili u pravom trenutku u pravi play-off.
Da, proći ćemo tad sve parove play-off.
Tako je, a do tada bismo pozdravili, kao i uvek, ekipu sa ostatka sveta, ekipu sa podcast RS, kojima se zahvaljujemo na njihovoj podršci podcastima sa ovih teritorija, i zahvalili bismo se i pozdravili smo vas, dragi slušalce, koji nas sa uživanjem slušate već skoro 100 epizoda.
I ako ste ovde na ovom 58. minutu, hvala.
Hvala,
doviđenja. I čujemo se sledeći put.